Слушате Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Светот го вклучи алармот поради појавата на новиот сој на коронавирус. Комисијата за заразни болести во Македонија смета дека не се потребни нови мерки. Повторно почнаа стравувањата од можна нова војна во Украина. Новото парламентарно мнозинство, новиот лидер на СДСМ и автобуската несреќа во Бугарија меѓу најкоментираните теми на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Слушајте не.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Комисијата за заразни болести донесе одлука дека не се потребни нови мерки поради новиот сој на коронавирусот. Воедно, утре владата ќе расправа за новиот предлог за стимулација на матичните лекари кои ќе имаат над 70% вакцинирани пациенти. Експерти сепак сметаат дека построги мерки се потребни. Марија Митевска.
Нема да се воведат нови рестриктивни мерки во земјава поради појава на новиот сој на коронавирус Омикрон. Таква одлука донесе Комисијата за заразни болести. Светската здравствена организација соопшти дека прелиминарните докази сугерираат оти новиот вид на коронавирус носи поголем ризик од повторна инфекција. Организацијата го значи како сој кој предизвикува загриженост и го нарече Омикрон по буква од грчката азбука, како што беше случај со предходно откриените видови на коронавирус. Велика Британија, Белгија, Германија, Данска, Чешка, Израел и Италија се меѓу земјите кои веќе ги потврдија своите први случаи на новиот вид на COVID-19, главно меѓу луѓето кои патувале од Јужна Африка. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека епидемиолошката состојба во земјата е стабилна и дека неделната инциденца се намалува, при што се регистрирани 5% помалку случаи на COVID-19 изминатата недела и во болниците има поголем број на слободни кревети. Според него и покрај тоа што некои земји преземале рестрикции поради новиот сој, заклучокот на комисијата е да се остане на сегашните мерки.
Сметам дека рестрикција некаква во однос на затворање на граници, во однос на карантинизирање на патници кои што доаѓаат од одредени земји нема да даде ефект, поради тоа што еве очигледно дека е се детектирани во некои европски земји и до сега видовме дека кога нов сој ќе се појави едноставно не може да се спречи, досега не ограничен една територија било каде во светот, очигледно дека сојеви ќе се јавуваат и понатаму, така да остануваме со овие мерки кои што сметаме дека се добро димензионирани, се става акцент на вакцинацијата.
Професорот и микробиолог Никола Пановски смета дека генерално мерките треба да бидат построги без разлика дали се појавил нов сој на коронавирус.
И без сојот во соседството имаше силен бран и се уште има. Така да ако сакаме да го спречиме бранот, сега би требало да се преземат мерките. Нас мерките се земат, од која ќе се зголеми бројот максимално и секојаш биле се досети, осен на почеток на пандемијата, која беа преригорозни, која беа сите плашени.
Соединетите Американски држави, Европската унија и Обединетото кралство воведоа ограничување на патувањето од Јужна Африка поради стравувањето од новата варијанта на коронавирус. Јапонија и Израел забранија влез на сите странци од 30 ноември. Филипче најави дека на владина седница ќе се разгледува новиот предлог за стимулација на матичните лекари.
Имаше реакција од поголем број на матични лекари кои што ја подржуваат оваа мерка, сметаат дека е навистина добра.
Според Пановски, матичните лекари веќе се изјасниле дека мерката е понижувачка и дале предлози.
А нашата комисија, односно владата, е слепа за предлози, дури да се логични, стручни од секаде тврдо го остоја.
Предлогот предвидува матичните лекари да бидат финансиски стимулирани кога ќе надминат 70% на вакцинација од скупниот број на пациенти и да бидат наградени со 30 денари по пациент од скупниот број пациенти кои се запишани кај нив.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Новото парламентарно мнозинство, нов лидер на СДСМ, новиот сој на коронавирусот Омикрон и автобуската несреќа во Бугарија се дел од најкоментираните теми на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Какви беа коментарите на нашите фанови, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Има еден куп ваши коментари по редовните информации на веб страницата на Радио Слободна Европа по трагичната несреќа на автобусот со наши државјани во Бугарија, со огорчени критики за системските пропусти на домашните превозници на патници, особено по пресконференцијата на министерот Оливер Спасовски. Слободан Сунгер Боб Штериевски забележува дека МВР воопшто нема поим што све искача и влегува во и од земјава, а Илчо Владев констатира, тогаш значи цела царина ќе биде отпуштена. Николчо Петров прашува, а царина ја држи опозицијата? Лидија Пренџова со објаснување, 90% се ВМРО-ни примени во груевизмот. За Николчо Петров пак да праша, а министерот што чекал, јас да ги доведам во ред. Додека се чека новата средба за Евгаши, дали Алтернатива ќе се приклучи кон парламентарното мнозинство, на нашата Facebook страница коментари на невидено што се вели. Слободанка Камчева вели, стари правила нова коалиција, а Дејан Божиновски предвидува, циркусот уште долго ќе трае, зошто би заминувал ЗЗ од чело на СДСМ, ако на 14 декември започнуваат преговори за влез во ЕУ. Веројатно превидувајки дека Заев веќе го напушти кормилото на СДСМ и во партијата почна процедурата на пријавување кандидати за нов председател. Валентина Каралиоска со своје видување немаат вистински цели, се вртат само за директорско столче. Инаку опозицијската ВМРО ДПМН е смета дека актуелниот заменик министер за финансии Димитар Ковачевски, кој изјави дека ќе се кандидира за председател на СДСМ, е човекот кој требало да ги продолжи погубните политики на Зоран Заев. Во интервју за МИА Ковачевски изјави дека не е ничиј човек. Јорде Симоновски сомнижав да имаше квалитет ке го покажеше во Министерството за финансии, па додава дека во СДСМ на место образ имате Гјонови. Анита Додевска кратко со компјутерски израз «дислайк» најдете друг. По нашата компилацијска информација, Мицкоски бара предвремени избори, власта тврди дека има стабилно мнозинство, со фотографии на Заев, Ахмети и Мицкоски, Горан Лисич е напишал «Избори ќе има, ама ВМРО треба да коалицира пред се со МК партии, кои се за МК, а Ацо Колоски со реакција, да ти се слошит кога ќе ги видиш». Дека светот е во трка за сузбивање на Омикрон, новиот вид коронавирус, како да ги предизвикало токму антиваксерите да коментираат. Борос Епси вели, светот во трка да ги дресира луѓето да се навикнат на вакцина секоја година како на антивирус на компјутер, па после ќе расте цената за вакцината секој да си ја плати. А Маријан Петровски со малку навредлив коментар, грам мозок нема тој што уште верува во овие приказки и филмови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Додека конфликтот во Донбас врие, повторно почнаа стравувањата од нова војна. Русија распореди 10.000 војници во нејзините западни региони и на Крим, поттикнувајќи ги стравувањата дека Кремљ подготвува нова офанзива врз Украина. Гоце Атанасов.
Разговорите за војна повторно се присутни. Кога Русија собра илјадници војници на незината граница со Украина во минатата пролет, се појавија извештаи и гласини дека Кремљ би можел да започне голема нова офанзива 7 години откако ја презеде контролата врз Крим и потикна сепаратистичка војна во регионот на Донбас, која трае до ден денес. Неколку месеци подоцна, истите стравови се појавија со уште поголема сила. Американски разузнавачки представници и високи представници во украинската војска сугерираа дека околу 92.000 руски војници биле натрупани на север и исток од Украина во близина на руската граница со незиниот сојузник Белорусија и на Крим. CNN цитираше извори од администрацијата на американскиот председател Џо Бајден дека размислува за испраќање воени советници и нова опрема, вклучително и оружје во Украина. Предходно овој месец, американскиот државен секретар Ентони Блинкен рече дека Вашингтон има реална загриженост за евентуална нова офанзива, за која предупреди дека ќе биде сериозна грешка. Додека Москва ги отфрла наводите за потенцијална руска инвазија како неосновани, коментарите на низ официјални представници и аналитичари, блиски до Кремљ, испратија поинаква и пострашна порака, дека Русија може да преземе акција доколку Вашингтон и Западот не се осврнат врз ситуацијата во Донбас И пошироко, врските на НАТО со Киев и западната воена активност во Источна Европа, Црното море и на други места. Кога Русија започнуваше офанзиви во минатото, како на Крим и Донбас во 2014 година и во Грузија во 2008 година, таа тврдеше дека била испровоцирана. И во последниве недели Москва постојано ги обвинува Киев и Соединетите држави дека провоцират, вклучително и со планираните вежби во Источна Европа и рутинските поморски мисии во Црното море. Зголемената загриженост за намерите на Русија кон Украина не произлегува само од движењето на војниците. Во изминатите 6 месеци Путин и неколку други високи функционери објавија запалливи написи за Украина, доведувајќи го во прашање незиното право да постои како независна држава и отфрлајќи го незиното демократски избрано политичко раководство како игнорантско и несигурно. Секретарот на Советот за безбедност на Кремљ, близок соработник на Путин, Николај Патрушев, неодамна изјави дека она што ја чека Украина е афганистанско сценарио.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
ZJM Big Band Orchestra Plays Zappa е насловен концертот што ќе се одржи оваа среда на 1 декември во 20 часот во салонот на Филхармонија. На него македонските джезери по Битлси, Дон Менза и Radiohead, водени од австрискиот диригент Зиги Вајгл, ќе ја свират музиката на авангардниот Фрэнк Запа. Љупчо Јолевски.
Биг бендот на Сдруженијето на джез музичари дефинитивно има потенцијал да биде еден од големите бендови во регионот. Дури и не само на регионално ниво, туку судејќи според квалитетите на некои од солистите, на едно навистина пошироко ниво. Само за тоа ќе треба и натаму макотрпно да се работи, да се свири што почесто и посебно да се прават секогаш кога тоа ќе може вакви проекти. Убаво е на Скопје и на македонската култура да им се случуваат големи джез настани. Вака говореше прочинениот австрицки диригент и професор на джез академијата во град Зиги Вајгл пред 2 години во пресрет на нивниот исклучително значаен концерт одржан во салонот на Филхармонија. А по периодот во кој светот се сврте наопаку и натаму си ги лижа раните од пандемијата и живее во страф од новите сојеви на вирусот, тој повторно е во Скопје за да стави точка на исклучително успешната сезона на Биг Бендот и на Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници. И кога сме веќе кај ова, само навидум на секојдневна спојка неколку збора за него. Фрэнк Запа е американски музичар, композитор, текстописец и водач на бенд, чија работа се карактеризира со нонконформизам, импровизација во слободна форма, звучни експерименти, музичка виртуозност и жестока сатира на американската култура. Во својата повеќе деценијска кариера, тој умешно се движел на широкиот уметнички простор. Со леснотија ги прескокнувал наметнатите огради и фиоки, свирал рок-н-рол, джез, фјужн, пишувал филмска и оркестарска музика, дела кои биле сместувани во терминот музички конкретни и конечно Запа бил и продуцент безмалку на сите 60-тина објави издавани со неговиот матичен бенд Mothers of Invention или подоцна како соло артист. Кон овие информации и таа дека Фрэнк Запа еден период експериментирал со биг бендовите во раните 70-ти од минатиот век и повторно за време на неговата последна турнеја во 1988 година, што подразбира дека неговата музика совршено се адаптира за тој тип на изведба. Инаку со овој концерт, биг бендот на ЗДЖМ ја продолжува успешната низа на перформанси со кои само во последнава година несомнено се издигна на достанатите вакви ансамбли во регионот. Така во јуни беше одржан концертот посветен на македонскиот композитор Илија Пејовски, потем следуваше оној каде на сцената крај себе ги имаа врвните домашни гитаристи, за да потем го придружуваат легендарниот американски джез пејач и двоен добитник на Греми Курт Елинг на джез фестивалот во Загреб, Хрватска. А за престојниот концерт на кој биг бендот ќе ја свири музиката на гениалниот Фрэнк Запа, Гоце Стефковски, музичарот кој со најмногу инаети и мускули влезе во целата оваа денес успешна приказна која допрва треба да се развива, знае да каже дека пред нив е уште еден голем предизвик.
За овој концерт диригент е господинот Зиги Вајгл од Австрија. Зиги е секоја штука кој станува збор за изведба на ваква комплексна програма. Зиги Вајгл е еден од најдобрите светски диригенти во оваа област. Неговиот придонес кон биг бендот и воопшто за музиката што ќе изведеме е огромен.
Вели Степковски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.